та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Бид оршин суух хөтж болонгийн шин дугаараа эхлүүлж байна. Энэ удаад бид нэр хэрвээ та Австрали дотроо буюу муж бүс нутаг дотор нүүдлэх гэж байгаа бол тань хэрэгтэй мэдээллийг багцлан хүргэх гэж байна.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Австралийн статистикийн төвчөний мэдээлснээр гадаадад төрсөн хүмүүс Австрал төрсөн хүмүүсээс хавьгүй олноор дотооддоо нүүдлэн сууршах хандлагатай байдаг гэлээ. Шинэ улсад сууршаад дасан зогцсон гэдэг амар алхам бишээ. Тэгвэл дахин нутаг сэлгэн дотроо нүүдлэх нь хоёр дахь удаагаа сууршиж байна гэсэн үг юм. Австралийн ASM гэдэг шилжин сууршигчдад үйлчлэгээ үзүүлэх байгууллага байдаг. Эдний олон нийттэй харилцах албаны менежер Лори Ноултай бид ярилцсан юм а. Тэрээр цагаатчид анх эрэхтэл хаана шуурших шийдвэрээ сайтар гаргах хэрэгтэй хэмээн ярьж байна. Австрал бол холбооны улс. Тиймээс бүх мужууд өөр өөр систем үйлчилгээ хууль тогтоомжтой байдаг. За цагаатчдын хувьд Австралд анх эрэхтэй олон зүйлийг төлөвлөх хэрэгтэй болдог. Тэгвэл муж хооронд нүхтэй эдгээр зохицуулсан зүйлүүдээ дахиад хийх шаардлагатай болж магадгүй юм
аа.
Таны нүхтэй гаргах төлөвлөгөөний нэг том хэсэг бол өөрийн хаягийн өөрчлөлтөө улсын байгууллагуудад, тээврийн газар болон бусад үйлчлэгээ үзүүлэгчдэд, за мөн банкнда мэдэгдэх ёстой. За хаягийн иймэрхүү өөрчлөлтийг онлайнаар хэлбэрхэн хийх боломжтой байдаг хэмээн манай зочин Лори Ноул ярьсан юм а.
Firstly and probably most obviously there's the change of address.
Шинэ хаягтай босноо зөвхөн найз нөхдөдтэй хэлэхээс гадна банкныхаа хаягийг солих хэрэгтэй. Хэрвээ тэд улсаас ямар нэгэн тусламж дэмжлэг авч байгаа бол Central Link-д мөн өгсөн хаягаа шинжлэлээрээ бас та тодорхой визтэйгээр Австралид амьдардаг бол цагаачлалын албанд хаягаа шинжлэх ёстой. Medicare ч мөн таны одоогийн хаягийг мэдэж байх ёстой. Оршин суугаа газраа солих тухай бодож байгаа бол хаягаа шинжлэх нь маш чухал бөгөөд ингэснээр танд ирэх ёстой загтлууд төөрч бодлолгүй яг тань дээр ирэх болно.
Residents as well so that your mail catches up with you.
Палалави такар энэтхэгээс эрэхтэй Сиднейд анх сууршжээ. Гэхдээ дараа нь ажил мэргэжилтэй холбоотойгоор Мельбурн хот руу нүүсэн юм. Тэрээр санхүүгийн гинтийн зүйлсээс зайлсхийхийн тулд нүүх үеийн төсвөө сайтар төлөвлөх хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. Нэг мужаас нөгөө муж руу нүүн гэдэг том нүүдэл. Үүнд мөнгө ч их зарцуулдаг. Бид гэхэд энэ нүүдэлтэй 100,000 орчим доллар зарцуулсан. За ер нь бид нүүхтэй гарах зардлаа тиймж ач холбогдол өгч тооцдгүй. Гэхдээ энэ бол маш чухал юм байна лээ. Мож нутаг дэвсгэр бүр тээврийн хэрэгслийн бүртгэл жолооны үнэмлэхтэй холбоотой өөрийн дүрм журамтай байдаг тул та эдгээр бичиг баримтыг хөрвүүлэх эсвэл шилжүүлэх шаардлагатай болно. Үүнд ч бас тодорхой зардал гарна.
Obviously you also need to change your driver's license and most
За мэдээж хэрэг та жолооны үнэмлэхээ солих хэрэгтэй болно. Ихэнх мужид та үнэмлэхээ солиулахад 3 сарын хугацаа өгдөг. Замын дүрм нь муж бүхэнд өөр өөр байдаг нь ойлгомжтой. За Виктория муж гэхэд зам дээр арай олон трам явдгаар ялгаатай. Тиймээс та тухайн нутгийн хаан замын хөдөлгөөний дүрмийг сайтар судлаж үзээрэй. Мөн нийтийн тээврийн систем өөр тасал бүр өөр. Зарим газар илүү сайн нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй байдаг.
And some places are better served with public transport than others.
Австралд заавал санал хураалтанд оролцох ёстой. Та нүүх бүртээ сонгуулийн нэрсийн жагсаалтанд байгаа хаягаа шинжлэх ёстой. Эсвэл таны нэр хасагдах тул санал өгөх боломжгүй болно. Түүнчлэн Австралийн сонгуулийн хороо таны тухай мэдээллийг шинжлэх төрөл бүрийн аргуудыг санал болгодог хэмээн ноён Ноул ярьсан юм.
You probably need to inform the Australian Electoral Commission of your move.
Австралийн сонгуулийн хороонд нүүсэн тухайгаа мэдэгдэх хэрэгтэй бөгөөд дараа нь шинэ мужид очихдоо санал өгөх боломжтой байхын тулд тухайн муждаа бүртгүүлэх шаардлагатай. За ер нь санал өгөх эрхтэн байгаа бол та заавал саналаа өгөх үүрэгтэй. Тиймээс хэрвээ та бүртгүүлээгүй бол торгуулж магадгүй юм
аа.
Австрал улс үндэсний нэг сургалтын хөтөлбөртэй. Энэ нь хаан амьдардаг, ямар сургуульд сурдаг хэсгээс үл хамааран ижил системтэй гэсэн үг юм. За гэсэн хэдий ч манай зочин сургалтын байдал, гэрчилгээ, хичээлүүд нь өөр өөр байдаг учраас судлаж үзхийг зөвлөж байна.
If you have kids or even if an adult is involved in
Хэрвээ таны хүүхэд эсвэл та өөрөө насанд хүрсэн хүн ямар нэгэн сургалт боловсралд хамрагдаж байгаа бол таны шилжиж байгаа тухайн муж улсын тогтолцооны талаар мэдээлэлтэй байх нь зүйтэй. Жишээлбэл өөр өөр муж улсын сургуулиуд өөр улирал амралтын цагтаа байдаг. За тэд өөр хичээлтэй курс санал болгодог тул энэ талаар ойлголттой байх нь танд хэрэгтэй.
They offer different subjects and courses, so it's worth getting your head around that.
Палави Такар мөн нүхээсээ өмнө даатгалын компаниудыг судлаж үзхийг зөвлөж байна. Учир нь даатгалын хураамж болон үйлчилгээ нь муж улс бүрээр ялгаатай байдаг. Даатгалын компаниуд, за эрүүл мэндийн даатгал гэхэд Викториагийн хууль тогтоомжийн дагуу арай их төлбөр төлдөг болохыг бид ойлгосон юм. Та нэг мужид үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх үйлчилгээ нь бусад мужид мөн адилхан үйлчлэх хэсгийг шалгах хэрэгтэй. Учир нь мужаасаа хамаарат төрийн үйлчилгээ операторууд нь өөр байдаг. Зарим цагаач гэр бүлүүд ижил соёлтой хамт олонны дунд нэгдэж тусламжийн сүлжээнд холбогдох мөн шинэ оршин суугаа газрынхаа талаар заавар мэдээлэл авахыг хүсдэг. Хадагтай таккар сошиал медиа танд бодит зөвлөгөө авахд тус болно гэлээ.
So basically I posted my query on Facebook.
Ерхэтэ би өөрийн асуултаа Facebook дэх группүүдэд нийтэлсэн. За хүмүүс маш сайхан сэтгэлдэлтэйгээр мэдээлэлээ хуваалцдаг юм аа.
So going to you know very far suburbs was ruled out.
За иймэрхүү нийтийн сүлжээнээс гадна шилжин сурших үйлчилгээ үзүүлэгчд болон цагаачтын нөөцийн төвд ч мөн танд хэрэгтэй тусламжийг үзүүлж чадна хэмээн ноён Ноул ярьсан юм аа.
Government has a translation and interpreter service.
Төрийн байгууллагууд хэлмэрч орчуулагч үйлчилгээтэй байдаг. Энэ нь үн төлбөргүй үйлчилгээ юм а. Та үүнийг онлайнаар ч авах боломжтой. Хэрвээ та орон нутгийн цагаачтын нөөцийн төвөд эсвэл Виктория дахь Аймс зэрэг байгууллагуудад хандвал тэд танд туслах болно. Австрал бол дэлхийд хамгийн хатуу 20 цэрийн хууль тогтоомжтой улс. Муж хооронд шилжин нүүдлэхэд ч энэ 20 цэрийг тавьдаг гэдгийг санах нь чухал юм. Ургамал, амтны гаралтай бүтээгдэхүүн, хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмжийг зарим мужуудад оруулахыг хориглож магадгүй юм. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг Австралийн засгийн газрын муж хоорондын 20 цэрийн вебсайтаас авч үзээрэй.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.